8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i pred nama je novi ciklus emisija Klasiku molim. Kao i obično, odmah na početku današnjeg druženja, podsjetit ću vas da glasove za svoje omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem profila emisije na Facebooku. Današnju emisiju otvorit ćemo jednom klavirskom kompozicijom s početka 20. veka, Igrom vode Morisa Ravela. Francuski kompozitor je ovo delo posvetio Gabrielu Foreu, koji je bio Ravelov učitelj u to vreme, a kao što naslov ostvarenja sugeriše, autor je njegovim muzičkim tokom pokušao da oslika zvuke vode, njenih slapova, pljuštanja i mihurića. Također, rukopis partiture sadrži stihove poeme Grad vode francuskog simboliste Henrija Derenija, a osim toga Ravel je inspiraciju potražio i u stvaralaštvu velikana klavirske muzike Franca Lista, tačnije u njegovoj kompoziciji Igra vode u Vili d'Este. Otuda Ravelova Igra vode, pored upečatljivih vizuelnih asocijacija, donosi i izuzetno virtuozno pismo, koje od nastanka dela predstavlja stalni izazov za pijaniste. Mi kao predlog broj 1 slušamo tumačenje Žana Iva Tribodea.
Thank you.
Igru vode Morisa Ravela odsvirao je pijanista Jean-Yves Tribaudet.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A narednim predlogom nudimo vam još jedno svojevrsno deskriptivno muzičko ostvarenje. Radi se o gudačkom kvintetu Noćna muzika na ulicama Madrida Luigi da Boccherinija, koji je italijanski autor napisao 1780. godine. Nadahnut prizorima sa ulica Madrida, Boccherini je ovim delom želeo da predstavi atmosferu uzbudljivog noćnog života glavnog grada Španije, zemlje u kojoj je inače proveo najveći deo života i karijere. Kompozicija je tako ispunjena muzičkim vizijama večernjih i noćnih scena Madrida, poput evokacije tada popularnih plesova ili zvukova crkvenih zvona koje pozivaju na večernju molitvu. Zato je ovaj kvintet bio veoma popularan u Španiji za vreme Boccherinijevog života. No, iako je vrlo često izvođena u to vreme, noćna muzika na ulicama Madrida je tek posle kompozitorove smrti objavljena van granica Španije. Ovo je zapravo i bila želja autora koji je rekao izdavačima da je delo apsolutno beskorisno izvan ove iberijske zemlje, jer je smatrao da publika neće ni izbliza razumeti njegov istinski značaj, niti će izvođači znati da ga odsviraju na pravi način.
Thank you.
Noćnu muziku na ulicama Madrida Luigija Boccherini odsvirao je ansambl Koncert Nacija pod vođstvom Jordija Savalja.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A predlogom broj 3 otvaramo ovo nedeljni temat Klasiku molim posvećen humoru u muzici. Iako se klasična muzika često posmatra kao nešto što je pre svega ozbiljne prirode, primjeri muzičkog humora u istoriji muzike su brojni. Ovoga jutra odabrali smo jedan iz pera Bele Bartoka, četvrti stav njegovog koncerta za orkestar. Ovaj stav nosi naziv prekinuti intermezzo, što se odnosi na trenutak kada citat melodije u marševskom ritmu iz 7. simfonije Dmitrija Šostakovića neočekivano prekidaju glisanda trombona i drvenih duvačkih instrumenata. Čitav stav je inače ispunjen neočekivanim muzičkim događajima kao što su nagle promjene ritma i tempa te iznenadni dinamički akcenti, što dodatno podcrtava humorističan i čak parodijski karakter komada. Slušamo izvođenje Simfonijskog orkestra iz Chicaga kojim diriguje Fritz Reiner, a vi glasajte pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-11144 i mailom na klasikumonimet.rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Prekinuti intermezzo, četvrti stav Bartokovog koncerta za orkestar, odsvirao je Simfonijski orkestar iz Chicaga pod upravom Fritza Reinera.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao četvrti predlog, poštovani slušaoci, odabrali smo uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera. Nemački velikan romantizma je jedan od najistaknutijih operskih stvaralaca. U istoriji muzike je ovu kompoziciju nakon brojnih izmena završio 1845. godine. Pri njenom stvaranju bio je inspirisan bogatom germanskom tradicijom, a pre svega srednjovekovnim nasljeđem, likom legendarnog Minnesängera i pesnika Tannhäusera i pričom o nadmetanju majstora pevača iz Wartburga. Wagner ove istorijske motive koristi kao narativni okvir za svoje muzičko-scensko delo, kroz koje vešto prožima univerzalne teme kao što su iskupljenje i dualizam duhovne i profane ljubavi. Slušamo dakle kao predlog broj 4 uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera u interpretaciji orkestra Minhenske filharmonije pod upravom Jevgenija Svetlanova.
Thank you. Thank you.
Orkestar Minhenske filharmonije i dirigent Evgenij Svetlanov izveli su kao predlog broj 4 uvertiru za operu Tannhäuser Richarda Wagnera.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A petim predlogom selimo se u svet savremene kamerne muzike i opus Dušana Radića. Improvizacija za harfu i flautu je napisana 2007. godine, kada je i premijerno izvedena na tadašnjem Međunarodnom festivalu Tribina kompozitora. Za razliku od standardnih kompozicija iz Radićevog opusa, koje se temelje na umerenom neoklasičarskom kompozitorskom stilu, improvizacija u skladu sa naslovom nudi nešto slobodniji autorski izraz i tretman instrumenta. Izvode je flautistkinja Stana Krstajić i harfistkinja Milena Stanišić.
Thank you.
Radićevu improvizaciju odsvirale su flautistkinja Stana Krstajić i harfistkinja Milena Stanišić. A posljednjim šestim predlogom, poštovani slušaoci, nudimo vam još jednu opersku numeru. Ovoga puta to je pasakalja How Happy the Lover iz opere Kralj Artur, engleskog baroknog stvaraoca Henrya Persla i tumačenje ansambla Les Arts Florissants i dirigenta Williama Christia.
Oh,
Kao predlog broj 6 slušali smo pasakalju iz opere Kralj Artur Henrije Persla, koju je izveo ansambl Les Arts Florissants pod upravom Williama Christija. Poštovani slušalci, ovim ujedno i zaokružujemo današnje izdanje Klasiku molim. Prijatno jutro na talasima Radio Beograda 2, žele vam Milenko Bićanović i Nikola Pejčinović.